Potani se to bo kiti zato tu hamulo motilo.